қыздары. Үйгі ерте қайты шат, чипалағын тигізсен, апасына айты шат. Көчөнің балдары, мұрда мұндай болчумес, біздің кезде жігіттердің көзіні жаш толчумес. Көчөнің балдары, үйгі ерте қайты шат, чипалағын тигізсен, апасына айты шат. Көчөнің балдары, мұрда мұндай болчумес, біздің кезде жігіттердің көзіні жаш толчумес. Көчөнің балдары, біздің кезде саламдашып өтчүк, жігіттерді мес қыздарды өпчүк, қалпын айтқан жігіт көз жашын төктүк. Азыр еме көпі бақыт өттүк, адамдардың намыздары чөктүк. Салам жігіттерге көрген көптүк, азыр қылар көрген қобыл өптүк. Арыздарды қалтырып жүріш өт, азыр ақиқатқа қатқырып күліш өт. Чынығы достықты жек көріш өт, азыр пайдалу пайдасыз деп өліш өт. Мен айтам көзіме көрінгөн кетті, түшінгөн инсанға сөздерім жетті. Қалыстап айтамын алға мелдетті, қаршылар қарабананымды жетті. Көчөнің балдары, үйгі ерте қайты шат, чипалағын тигізсең, апасына айты шат. Көчөнің балдары, мұрда мұндай болчумес, біздің кезде жігіттердің көзіні жаш толчумес. Көчөнің балдары, үйгі ерте қайты шат, чипалағын тигізсең, апасына айты шат. Көчөнің балдары, мұрда мұндай болчумес, біздің кезде жігіттердің көзіні жаш толчумес.
Көчөнің балдары, біздікі башқача, болчум біздікі башқача. Сөз айтсан ұмытпа еш қачан, әр жүрек құрыштан кеш қачан. Сатылған сапаттар ән ачар, өткендің сырларын мен ачам. Өткендің сырларын мен ачам. Мен болшо түшініп, қырғыз келін, жүрчімін ордымды дайым біліп. Орыс деп айтасын мені, кемін кетірбе мала сен ачу. Денің жарашқан сөз мен үшін ал жігіт, болчу берчі маға сен жілік. Досым жүрчімін дайым тілік, жосын ұрматым менің жігіт қолсын.
Жаратқан дайым жоқ тұрсын, ұрматың менен қолсын.
Бірге болсын,
біз ішенген рэпар дайым.
Белый, да успокойся.
Эй, белый, мен қырғыз ормандарым, сен жақсы көр.
Скажи им, кто здесь, я рос здесь.
Бұл Қырғызстан, Бішкек.
Көчөнің балдары, үйгі ерте қайты шат, чипалағын тигізсең, апасына айты шат. Көчөнің балдары, мұрда мұндай болчумес, біздің кезде жігіттердің көзіні жаш толчумес. Көчөнің балдары, үйгі ерте қайты шат, чипалағын тигізсең, апасына айты шат. Көчөнің балдары, мұрда мұндай болчумес, біздің кезде жігіттердің көзіні жаш толчумес.
Белый,